I kindly ask President of the Republic of Slovenia, Madame Natasha Pirc Musar, to take the floor.
Dear President of Poland, my fellow presidents, spoštovani predsednik Andrej Duda, spoštovani ostali kolegi. Najprej najlepša hvala, gospod predsednik, za povabilo v vaš rojstni kraj, v vaš Krakov. Izjemno lepo ste organizirali srečanje 11 predsednikov Evropske unije. Tudi razprave med nami so bile vsebinsko polne, zanimive. Poljski organizator nam je seveda dal nekaj istočnic za razmislek. Pogovarjali smo se o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Če se najprej dotaknem tega odnosa. Povsem jasno je, da Evropska unija in Združene države Amerike morajo delati skupaj. Ampak povsem jasno nam tudi mora biti, da je popolnoma vseeno, kdo zmaga na volitvah. Mi se namreč moramo pogovarjati tako z republikanci, kot tudi z demokrati, za našo skupno prihodnost, zavezniško prihodnost, znotraj NATO in tudi v bilateralnih odnosih med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo. Združene države Amerike so ključne tudi pri pomoči Ukrajini. Slovenija bo stala za Ukrajino in ji pomagala, dokler bo potrebno. Sama osebno pa vendarle mislim, da se moramo pogovarjati tudi o miru, ja, pomagati z orožjem naši prijateljici. Znotraj zavezništva nam je seveda vsem popolnoma jasno, da je NATO obrambna sila in ne napadalna sila. Povečevanje kapacitet vojska znotraj zavezništva sama osebno vidim kot močnejšo obrambno držo in ne napadalno držo. In Ukrajini bo treba pomagati tudi pri mirovnem procesu. Če prva pobuda ni uspešna, bo treba najti drugo. Če druga ne bo uspešna, bo treba najti tretjo. Vsem tem se je seveda potrebno pogovarjati tudi z državami izven Evropske unije, izven Evrope. Sama sem na današnjem srečanju s predsedniki poudarila, da se je potrebno pogovarjati tudi s Kitajsko, tudi z Indijo, z državami iz skupine ASEAN. Skupaj moramo namreč najti rešitev za vojno med Rusijo in Ukrajino, ampak spoštovani novinarji in novinarke, ne samo za vojno med Ukrajino in Rusijo, ampak tudi za ostale konflikte, ki divjajo po svetu. Trenutno jih poteka menda po statistiki Organizacije Združenih narodov kar 55, kar je največ po drugi svetovni vojni. Z estonskim kolegom sva oba omenila na tem današnjem srečanju pomen in potrebnost reforme Organizacije Združenih narodov. Organizacija Združenih narodov je namreč edina multilateralna organizacija, ki jo imamo, ki pokriva 193 držav članic. Slovenija je trenutno nestalna članica Varnostnega sveta, zato od znotraj poznamo težave delovanja Varnostnega sveta zaradi, pa mi oprostite, hibridne vojne, ki poteka z vojskovanjem z vetom znotraj tega najbolj pomembnega organa Organizacije Združenih narodov. Sama kot predsednica Republike Slovenije delam na tem, da bi imeli konkretne predloge glede reforme uporabe veta, predvsem uporabe veta, ki je ohromilo Organizacijo Združenih narodov. To ne vidimo danes samo na primeru Ukrajine, ampak tudi na primeru Gaze, Palestine, Izraela. Želim si, da bi kakšen predlog, ki je na mizi v razpravi, zagledal luč sveta. Meni osebno najbolj pomemben je, da pravice do veta ne bi smelo biti, ko govorimo o sumih na genocidna ravnanja, na hude vojne zločine. Takrat pravica veta preprosto ne bi smela biti uporabljena. Kot slovenska predsednica sem dala v razmislek še en predlog. Namreč, da država, ki je predmet obravnave na Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, ne bi smela imeti pravice glasovati. Predvsem ne sama o sebi. To je neka osnovna pravna higijena. Morda vam zvenim zdajle malce idealistično. Vem, da je brez petih držav članic, ki imajo pravico do veta, to sila težko, ampak upam enkrat v prihodnosti na zrelost voditeljev tudi teh petih držav, ki pravico do veta danes imajo. Kar se tiče evropskih držav članic Varnostnega sveta, Francija in Velika Britanija od leta 1986 pravice do veta nista več uporabili. Kitajska ga še uporabi kdaj, velikokrat se vzdrži, največkrat seveda veto danes uporabljata Rusija in Združene države Amerike. In zdaj samo, če še zaključim z pogovori, ki smo jih imeli v zvezi z širitvijo Evropske unije. Slovenija je velik podpornik širitve. Seveda veliko delamo na področju Zahodnega Balkana zaradi skupne nekdanje zgodovine. Nedvomno pa podpiramo tudi širitev iz kavkaškega področja, torej Ukrajina in Moldavija, in upam, da bo tudi Gruzija enkrat, tako kot jo je pred kratkim dobila Bosna in Hercegovina, dobila to zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Jaz sem se pred dvema dnevoma vrnila iz srečanja Brdo-Brioni, srečanja zahodnih držav Zahodnega Balkana in Slovenije in Hrvaške, kjer smo poudarili pomen širitve. Ampak vedno sem iskrena, tudi do nas, držav članice Evropske unije, tudi mi bomo morale v prihodnosti narediti več, pokazati več volje in energije, če bomo želele, da se bodo te države, ki danes čakajo v čakalnici, mnoge že predolgo, tudi do 20 let, da bodo res enkrat polnopravne članice te naše skupne nove domovine. Slovenija je 20 let članica Evropske unije, ampak veste, Evropska unija je bila primarno mirovni projekt. Ali si je kdo mislil, da bo 8 let po drugi svetovni vojni, da bosta lahko za skupno mizo sedeli Francija in Nemčija? Ne, ampak sta. In jaz verjamem v Evropo, verjamem tudi v zdrav razum in energijo voditeljev, da bodo pomagali tem državam na poti v Evropsko unijo. And at the end, ladies and gentlemen, I would like to use the opportunity to say thank you to Andrzej Duda again. I know it was your last IROLOS meeting, Andrzej, but I think that you will always follow us what we're going to do after you're going to leave your post as a president. I wish you all the best in your future. And to conclude, thank you to all the police officers of Krakow, to all the staff who did organize the meeting. I know that we were blocking your roads for certain hours for 2 days, but that's the way when 11 presidents are coming to one city, it is blocked in a way, and I really do hope that you're going to excuse us for being here. Thank you to the mayor of Krakow, to all the police officers who took care of us, and to all the police officers who were taking care of us on the street. Thank you a lot, Andrzej Duda.
Thank you, Madam President. I kindly ask President of the Republic of Latvia, Mr. Edgars Rinkevičs.